Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылуу кеш кымбатта радио тыңдаушы кайын. Азаттыктын бүгүнкү бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Казакстандагы үлөскөрлөр маселеси боюнча интернет конференциясы басталды. 2008 жылы Казакстандагы акпарат өкүлдөрүнө каршы сот процесси көбөйгөнүн Адил сөз кор алга тартат. Рахат Кейтисине катышты иш-түзсүз кеткен каржы полициясынын полковниги Серик Салтанбековтен кабар келди. Түркия президенти Абдулла Гүл өзүнүн Ереванга сапары бүкүл Кавказ аймагын тынчтыкка жеткизетинин мәлімдеп отыр. Караш айында Венесуэла Ресей менен әскери жаттығулар өткізбекші, сонымен қатар пікір мінберінде студент Гүлнар Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы айтады. Сонымен қатар Қазақстан коммунистері ел экономикасының ахуалын аса нашар деп бағалап отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Үкімет кедендік кодексті дайындауға кіріседі. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен жиында мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов жақын арада бұл іс қолға алынады деді. Ол осы жобаны әзірлеу үстінде әлемдік озық тәжірибелерге сүйеніп, Қазақстанда жұмыс істейтін халықаралық сауда компаниялары үшін елдің кеден шекараларынан тауар өткізу кезіндегі қағазбастылығын арылу және әкімшілік кедергілерді азайтудың жолдары қарастырылатынын айтты. Қазақ киношысы жүлдегер атанбақшы. Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі оңтүстік Кореяда өтетін Русан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған. Солардың бірі еврей бала Қазақстанға келген екен. Продюсер Гүлнара Сәрсенова Азиядағы жылдың үздік киношысы атанбақшы деді фестивальді ұйымдастырушылар. Ресей елі Грузияның жікшілі аймақтары Абхазия және оңтүстік Осетиямен ресми дипломатиялық байланыстарды орнатты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталған аймақ сыртқы істер министрлерімен кездесуден кейін осындай мәлімдеме жасады. Ресейдің бұл аймақтардың тәуелсіздігін мойындағаны белгілі. Ресей елі Грузия жанжалын шешуге орай халықаралық сөйлесулерге Абхазия мен оңтүстік Осетия жікшілі аймақтары толықтай қатысуы тиіс дейді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы мәлімдемесінде айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Женевада қазанның 15-де болатын Грузия жанжалына байланысты халықаралық сөйлесулерге қатысуға осыдан бір күн бұрын келісімін берген болатын. Зардари президент ретінде ант қабылдады. Асиф Али Зардаридің бұл ант қабылдау рәсімі бүгін президент сарайында өтті. Көптеген ресмилер мен саясаткерлер, шетелдік жоғарғы мәртебелі қонақтар ол салтанатқа қатысты. Салтанат ұлттық теледидар арқылы көрсетілді. Зардари мырза марқұм бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттоның жұбайы, елдегі саяси ірі партияның жетекшісі. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Мұның өзі Еуроодаққа мүшелік бағытында жасалған алғашқы қадам болып отыр. Тұрақтандыру және қауымдасу келісім шартын қолдап 139 депутат дауыс берді. 26-сы қарсы болды. Сербия парламенті Ресеймен энергия келісімін бекітті. Ресей елі серб парламенті мақұлдаған ол келісім бойынша Сербияның мұнай газ өндірісін инвестиция құймақшы. Ресейдің Газпромы Сербияның IS мұнай компаниясын сатып алып, мұнай құбырын және газ қоймасын салмақшы. Құжатқа қаңтар айында Мәскеуде қол қойылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанның шығысындағы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алғанын бүгін айтты. Бұл рейдтер хост аймағында жол бойындағы жарылыстарды жүзеге асыруда деп күдікке ілінген қаруларға қарсы жүргізілді. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда, деді президент Абдулла Гүл. Сондай-ақ таяуда Арменияға жасаған сапарының аймақтағы тұрақтылыққа ықпал ететінін ол айтты. Бұл ойларын Гүл мырза Азаттық радиосының Әзербайжан бөліміне берген сұхбатында жеткізді. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімді қолдайтындығын да ол мәлімдеді. Ресми Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлауда. Бұл жөнінде Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков айтты. Ол сондай-ақ орыс әскерінің құрылымы мен орналасатын жері туралы оңтүстік Осетия және Абхазия басшыларымен келісіп қойғанын да хабарлады. Президент Джордж Буш Құрама Штаттар мен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Бұл қадам Ресейдің Грузияға қарсы әскери шараларына Америка Құрама Штаттары тарапынан айқын түрде жасалған жазалау болатын. Аталған келісім ядролық қаруды таратпау бойынша Қырғи Қабақ соғысы жылдарындағы қарсыластар арасындағы әріптестікті нығайтуға қызмет етуі тиіс еді. Евроодак пен Украина саммиті бүгін Франция астанасы Парижде өтеді. Украина президенті Виктор Ющенко саммитке қатысушы Евроодак басшыларымен бүгін сөйлесулер жүргізбекші. Аталған одак Украинамен тығыз байланысты қолдайтындығын білдіріп отыр. Алайда Украинаның блокқа мүшелігі туралы тікелей уәде бере қойған жоқ. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза болды. Нөсер жаңбырдан пайда болған табиғат апатынан Шаңси аймағында 34 адам қаза болып, 35-і жараланған. Линфен қаласында бірнеше ғимарат қираған екен. Баскетболшы жастар Азияның күміс жүлдегері атанды. Жастар арасында баскетболдан өткен Азия біріншілігінде құрлық чемпионы атағын Иран командасы жеңіп алды. Ал Қазақстанның жастар командасы өз тарихында алғаш рет Азияның күміс жүлдесіне ие болды. Азия чемпионатында жүлделі орын алғандар енді келер жылы тамыз айында Жаңа Зеландияда өтетін әлем чемпионатына қатысатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстанда үлескерлер мәселесі бойынша интернет конференциясы басталды. Екі айға созылатын талқылауды әрбір үлескер өзіне қажетті сұраққа жауап ала алады. 2008 жылы Қазақстандағы ақпарат өкілдеріне қарсы сот процесі көбейгенін Қазақстандағы әділ сөз қоры айтып отыр. Рахат Кейт ісіне қатысты сөзге кеткен қаржы полициясының полковнигі Серік Салтанбековтен хабар келді. Ол белгісіз бір жерде тұтқында отырған туыстары айтып отыр. Президент Абдулла Гүл өзінің Ереванға сапары бүкіл Кавказ аймағын тыныштыққа жеткізетінін айтып отыр. Қараша айында Венесуэла Ресеймен әскери жаттығулар өткізбекші. Тағы басқа мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Баттағайын азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын енді сабақтай отырайық. 9 қыркүйекте үлескерлер мәселесі бойынша интернет конференциясы басталды. Екі айға созылатын интернет конференцияда республикадағы кез келген үлескер өзін мазалаған сұраққа жауап ала алады деп хабарлайды ақпараттандыру және байланыс агенттігі. Қазақстанда құрылыс саласында қомақты қаржы салып, алдан қалған үлескерлердің проблемасы күрделі болып отырғаны белгілі. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан еститін боламыз.
Үлескерлердің дауы өршігеннен бері ұзақ уақыт өтсе де олардың ешқайсының мәселесі әлі күнге дейін шешілмей келеді. Сондай үлескерлердің бірі Астана қаласының тұрғыны Марат Әмірғалиев, бұдан 2 жыл бұрын пәтер салып беруді уәде еткен Қайсар Кезет құрылыс компаниясына банктен несие алып 65 мың ақш доллар көлемінде қаржы құяды. Алайда кешенді бітіруге компанияның қаржысы жетпей, құрылысы өткен жылдан бері тоқтап қалған екен.
Өткен жылы жинады да, айтты, салып бітіре алмаймын деп айтты. Квадратын ақша болып берді, оған ешкім келіскен жоқ. Мені салам деп айта береді, бірақ та уақытын созып жүре береді соған.
Аталған компания өкілдеріне хабарласқанымызда есімін Мадина деп таныстырған қызметкер компанияның қаржыландыруды күтіп отырғанын, басшылардан ешкім жоқ екенін, құрылыстың осы жылдың аяғына дейін аяқталатынын айтты.
Потому что мы ждем это финансирование. Генеральный директор, сейчас они все выехали, на данный момент сейчас пока них нету.
Есеп бойынша Қазақстанда мәселесін шеше алмай жүрген 30 мыңға жуық үлескер бар. Олардың бірі салған ақшаларын қайтара алмай амалы таусылса, бірі халықтан ақша жинап, із-түссіз жоғалып кеткен компания басшысын іздестіруде. Соңғы жағдайға мысал ретінде Верный Кезет компаниясын келтіруге болады. Үлескерлерден 20 миллион доллар ақша жинап алған компания басшысы Жанат Акпиевтің қазір қайда екенін ешкім білмейді. Ал бұл уақытта алданған үлескерлердің үкіметке де сенімі сөнген.
Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКаға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКаға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева. 9 қыркүйекте басталған интернет конференция жайында ақпараттандыру және байланыс бөліміне хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Агенттіктің алдын ала таратқан ақпаратына сүйенсек, интернет конференцияға кез келген үлескер қатыса алады. Ол үшін латын әріптерімен e.gov.kz сайтына кіріп, интернет конференция деген белгіні басуы керек. Агенттіктің ақпараты бойынша әрбір сұраққа сәйкес мемлекеттік орган 10 күн ішінде жауап беруі тиіс. Өз кезегінде үлескер жауапқа қанағаттанғанын, болмаса қанағаттанбағанын болғанын білдіре алатын көрінеді. Үкіметтің мұндай шара өткізуіне үлескерлер дауын шешуде мәліметтердің бір-бірімен қабыспауы болып отыр екен. Ал лайықты баспана үшін ұйымның жетекшісі Зәуреш Батталова үкіметтің бұл жерде үлескерлер мәселесін шешуге шын ниет танытпай отырғандығын айтады.
Мен осы интернет конференция үлескерлердің мәселесін жан-жақты қарап, жан-жақты жауаптарға дәлел жауап беріп, және олардың шешу жолын табады деп ойламаймын. Меніңше мына интернеттің жұмысын бұлар өздері ұйымдастырады да, өздері дайындаған сұрақтарды соған қойып, сол өздерінің қойған сұрақтарына жауап беруге сондай әдістен таймайды. Ондай әдісті біз бұрында көрген. Халықтың кездесуі жоқ, комиссиямен жұмыс істеген жоқ. Халықтың мұқтажын ешкім тыңдамайды деп ылғи газетте, митингтерде, кездесулерде айтып жатыр ғой. Сондықтан халықпен кездесіп жатырмыз деп осы сайт арқылы осы жұмысты көрсеткісі келеді.
Агенттіктің хабарлауынша интернет-конференция қарашаның бірі күніне дейін жалғасады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда құрылыс саласына қомақты қаржы салып алданып қалған үлескерлердің проблемасын реттейтін 49-тің 9-ында электрондық үкімет порталында www.e.gov.government.gov.kz деген үлескерлердің құрылыс тақырыбына арналған интернет конференциясы басталып отыр. Яғни бұл электрондық адресті тағы да сіздерге айта кететін болсақ, ағылшын әріптерімен атап айтқанда e.gov.kz деп аталады. Қымбатты ағайын, осыған дейін де Алматы инвесторлар құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып үндеу жолдаған еді. Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың айтуынша, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі бұл жағдайды реттемесе, халық тығырыққа тірелуі мүмкін. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, Қазақстандағы сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз халықаралық қорының мәліметінше, 2008 жылы Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты азаматтық және қылмыстық істерді қозғау оқиғалары көбейген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Тәуелсіз журналистердің бірі Ермұрат Бапы талай сот процесін басынан өткізген. Ол жұмыс істеген оппозициялық бағыттағы басылымдар осы кезге шейін бірнеше рет жабылып, жаңа атпен қайтадан ашылған. Журналист Қазақстанда өзге бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда оппозициялық және тәуелсіз басылымдардың жиі жауапқа тартылып, ісі сотты болатынын айтады.
Тапсырған газеті 4 рет сотқа тартылды. Бұл 4-өнің 4-өнде де кейіннен талап қоюшы жақтың бастамасы бойынша, немесе соттың өтініші бойынша бұл істердің бәрі дәйексіз екені анықталып, ісі тоқтатылды. Яғни Қазақстанда оппозициялық әсіресе биліктің ықпалынан тыс тәуелсіз басылымдарға, тәуелсіз ақпарат құралдарына сот тарапынан, прокуратура және басқа да арнаулы қызмет орындары тарапынан қайрау әлі күнге дейін тиылған жоқ. Және тәуелсіз басылым, оппозициялық басылымдарды қудалау, оларға қысым көрсету әрекеті Қазақстанда ОБСЕ-нің төрағалығы қарсаңында да жалғасып жатқанын айта кету керек.
Журналистер одағының басқарма төрағасы Сейтқазы Матаев 4-ші биліктің иесі саналатын журналистер қауымының сотқа жиі тартылуына ақпарат беру кезіндегі абайсыздығы себеп болады деп есептейді.
Кейбір кезде журналистер өз бір материал жазғанда тексермей бірдемесін береді. Содан кейін аттарын мүмкін олар қате береді. Оны бәрі тексеру керек қой. Сонда материал бергенде енді мен білем осы облыстарда факт бар, журналистер жазады. Біреу оған айтады ғой осы. Екінші жағын сұрамай, екінші жағымен кездеспей бір жақты ғана беретінде болғанда сондай материалдар шығады да, содан кейін ренжіген кісілер сотқа береді журналистер.
Ал қалалық соттың судьясы Қания Хайру Лина Азаттық радиосына берген сұхбатында әділет саласында жүрген мамандарды қаралау кейбір журналистердің материалдарында жиі кездесіп жататындығын сөз қылды.
Әрбір газеттерде ойланбастан соттардың бәрі парақор, білінбей ақша керек сотқа жолдану үшін деген сөздерді айтып жатады. Ол қандай адамдардың арнамысына, оның ішінде соттардың арнамысына тиетіндерін кейде ойланбайды. Сондықтан біз алдағы уақытта әрбір негізсіз, дәлелдемесіз айтылған сөзі үшін жауапқа тартуды қажет деп ойлап отырмыз.
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз халықаралық қорының өкілі Елена Малыгина сиясы серігіне айналған журналист қауымының да соңғы кездері жиі сотқа тартылуын қоғамның журналист мамандығымен керекті дәрежеде санаспайтындығымен байланыстырады.
За январь март погиб один журналист.
Осы жылдың қаңтар мен наурыз айының аралығында бір журналист қаза тапты. Үшеуі жапа шексе, екеуіне басқыншылық жасалды. Төрт журналистке әлімжеттік көрсетілген. Екеуі қамауға алынып, екі басылым және үш сайт жабылды. Журналистерден 27 азаматтық құқық талап етіліп отырса, оларға өз құқығымен арыздарына қатысты 20 арыз шағым түскен. Дәл қазір бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты үш іс сотта қаралып жатыр.
Три дело рассматривается в суде.
Деді Елена Малыгина. Журналистер одағының басқарма төрағасы Сейітқазы Матаев көп жағдайда сотқа оппозициялық басылымдардағы журналистердің жиі тартылатынын сөз қылды.
Бұрын газеттерді жабамыз, бұрын газеттерді тоқтатамыз деп сөз болды ғой көп, 1-2 жыл бұрын. Қазір ол сөз қалды, қазір журналистерге чиновниктер нелер арыз жазады неге? Ол сотқа сондан бірнеше миллион, кейбір кезде миллиард теңгеге нетеді. Экономикалық жағынан одарды орнына отырғызамыз деп енді сондай бір шешім бар ғой деп мен өзім өлем билікте. Ашық айтсақ, қазір заңды бәрі көбі білет, нетет, сондай жағдай бізде бар.
Әділ сөз халықаралық қорының мәліметі бойынша осы жылдың ішінде 6 журналистке ғайбат айтты, екеуіне жәбірледі, төртеуіне ұлтаралық араздықты қоздырды деген айып тағылған. 60 бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистке азаматтық құқықтық талаптар, соның ішінде 50-іне арыздар мен беделді қорғау жөніндегі шағымдар жасалған. Моральдық шығынды өндіріп алуға шағым берілген қаржы көлемі 355 миллион 990 мың 1 теңгеге жеткен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз қоры 2008 жылы елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне байланысты азаматтық және қылмыстық іс қозғау оқиғалары көбейгенін айтып отыр. Ал көп жағдайда қазақстандық журналистер мәліметті тексермей жариялап жіберіп, кейде негізсіз сөздер үшін жауапқа тартылып жататыны шындық, дейді Азаттық радиосынан сөз алған сарапшылар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға, енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта отырайын. Ресей елі Грузияның жікшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен ресми дипломатиялық байланыстарын орнатты. Пәкістанда Зардари президент ретінде ант қабылдады. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Сербия парламенті Ресеймен энергия келісімін бекітіп отыр. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда, дейді президент Абдулла Гүл. Ресми Мәскеу Грузияның жікшілі аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлап отыр. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза болды. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың да басты тақырыптарын айта отырайық. Онда Рахат кейтесіне қатысты сөзсіз кеткен қаржы полициясының полковнигі Серік Салтанбековтен хабар келгені туралы айтамыз. Ол белгісіз бір жерде тұтқында отырғанын туыстары хабарлады. Түркия президенті Абдулла Гүл өзінің Ереванға сапары бүкіл Кавказ аймағын тыныштыққа жеткізетінін мәлімдеп отыр. Қараша айында Венесуэла Ресеймен әскери жаттығулар өткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар Өзбекстанның бұрынғы тыңшысы президент Каримовты айыптағаны туралы хабарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбаттағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды жалғастыра отырсақ, Павлодар облыстық қаржы полициясының бұрынғы бастығы Серік Салтанбековті 6 тамыз күні өз үйінен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері алып кеткен соң, оның қайда екені белгісіз болған еді. Бүгінде оның жақын туыстары Салтанбековтің табылғандығын хабарлап отыр. Енді бұл туралы Ермек Болтайдан толығырақ тыңдайық.
Қаржы полициясының бұрынғы қызметкерінің аман сау екені белгілі болғанымен, оның дәл қазіргі уақытта қайда отырған туысқандары да, адвокаты да білмейді. Салтанбековтің әйелі Әлия Амангелдіқызының айтуынша, хабар ошарсыз кеткен күйеуімен оның берік деген туған інісі Астана қаласында кездескен. Ал Әлияның өзі күйеуінің табылғандығы туралы былай деді.
Ол жақтағылар бұл істің құпия екенін айтты. Сондықтан да дәл қазіргі кезде ешқандай пікір білдіргім келмейді. Өйткені менің бүгін айтқан сөзім ертеңгі күні күйеуімнің өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бастысы серіктің аман-есен екені белгілі болды. Одан кейінгісін уақытында көре жатармыз.
Салтанбековтің адвокаты Серік Сәрсеновке хабарласқанымызда ол азаттық тілшісіне бұл істен шеттетілгенін айтты.
Алматыда Серік тұяғын тұтқындауға байланысты прокурордың санкциясы берілмеген соң оны Астанаға алып кетіп, қазір сол жақта белгісіз бір жерде мәжбүрлі түрде ұстап отыр. Ал мен Салтанбековтің ісімен айналысып жүрген жоқпын. Өйткені сол уақытта Ұлттық қауіпсіздік комитетінің заңсыз әрекеттеріне байланысты прокуратурамен тағы да бірнеше мекемеге шағымданған болатынмын. Шамасы солардың бірі Салтанбековтің туған туыстары менің қызметімнен бас тартуыма көндірсе керек. Айтпақшы, осының алдында маған Ұлттық қауіпсіздік комитеті Салтанбековтің ісімен айналысуға тыйым салды. Мұның себебін олар сіздің мемлекеттік құпиямен танысуға рұқсат құжатыңыз дұрыс толтырылмаған деп түсіндірді. Ал оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінен басқа ешкімнің бермейтіндігін ескерсек, өздері жасап берген құжаттан қандай қателік тапқанын түсіне алмадым.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Серік Салтанбековтің адвокаты ретінде Азат Файзуллаевты тағайындаған болатын. Осының алдында ол Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл істен бас тартқандығын мәлімдеген. Ал аз уақыт Салтанбековтің адвокаты болған Серік Сәрсеновтің айтуынша, Азат Файзуллаевтың өз еркімен бұл істен бас тартуға құқығы жоқ. Сондай-ақ, із-түссіз жоғалып кеткен қаржы полициясының бұрынғы полковнигінің әйелі Әли Амангелді қызы да Файзуллаевтың әлі күнге дейін күйеуінің адвокаты екенін растады. Біз Азат Файзуллаевтың өзіне хабарласқанымызда, ол Серік Салтанбековке қатысты істен бас тартқандығын былайша жеткізді.
Мен
бұл істен бас тартқандықтан оған байланысты ешқандай ақпарат бере алмаймын. Салтанбековті оның туған туыстарымен әйел іздеп жатқандықтан ол жөндегі ақпаратты солардан алған дұрыс болады. Бұдан кейін маған хабарласып сұрақ қоймай қойыңдаршы. Сендерге айтар өтінішім осы. Өйткені осы дауға байланысты ешқандай ақпарат бере алмаймын. Мені де дұрыс түсініңіздер.
Осы жағдайға байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда, онда олар Серік Салтанбеков туралы ештеңе білмейтіндігін айтты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен адвокат Серік Сәрсенов Азаттық радиосына осыған дейін Серік Салтанбековке билікті күштеп басып алуға әрекет еткен үшін айып тағылып отырғанын айтқан, кезінде Рахат Алиевтің қарамағында жұмыс істеген Салтанбековтің Рахат Кейт деген атаумен белгілі қылмыстық істерге қатысы болуы мүмкін деген күдікпен үй қамауына алынғаны айтылып отыр. Соңғы кезде Рахат Алиевтің тобында болған біраз адам сотталып, кейбірі бас сауғалап шетел асқан соң, арада көп уақыт өтпей Салтанбеков те Павлодар облысы қаржы полициясының басшылығынан босатылған. Енді міне осыған ұқсас тағы бір жағдай сейсенбі күнгі қазақстандық ақпарат көздерінде жарияланып отыр. Яғни Қазмұнайгаз компаниясының басшысы болған Серік Бүркітбаевтың қамауға алынғаны жазылуда. Время газетінің тілшісі ол мақаласын құқық қорғау органдарының дағы өзіне сенімді ақпарат көзінің мәліметіне сүйене отырып жазған екен. Мақалада Серік Бүркітбаевты қамауға алу жөнінде соттың санкциясы берілген соң бірден қылмыстық істі құпия етіп қойған дейді. Тілшінің бұл мәселе бойынша анықтаған мәліметінде арнайы қызметтің тергеушілері Бүркітбаевқа қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша айып тағып отыр. Оның біріншісі коррупцияға байланысты болса, екіншісі атышулы Рахат Кейт ісіне дәлірек айтқанда телефон әңгімелерінің жариялануына қатысты делінген. Бұл айыптауға байланысты Серік Бүркітбаев Қазақстанның көлік және коммуникация министрі болып тұрған кезінде Рахат Алиевке телефон әңгімелерін тыңдайтын арнайы жабдықтар беріп, Алиевтің маңындағыларға оны қалай пайдалануды көрсеткен деген ақпарат тарап отыр. Время газетінің тілшісі елдегі ұлттық қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровқа хабарласқанда, ол бұл мәліметті растамаған, не жоққа шығармаған. Дәл осындай мәліметті Литер газеті Серік Бүркітбаев не үшін қамалды деген мақаласында көтеріп отыр. Онда жоғарғы деңгейдегі шенеуніктің қамауға алынуы кезекті бір сенсациялық оқиға болды делінгенімен, бұл ақпараттың әлі ресми түрде расталмағаны да айтылуда. Десе де Бүркітбаевтың Қазақстан президентінен бастап жоғарғы лауазымды шенеуніктердің телефон әңгімелерін заңсыз жазуға қатысы болғандығы тілге тиек етіліп отыр. Сонымен өткен жылы баспасөз құралдарында жарияланған Қазақстанның жоғарғы шенді қызметкерлерінің, оның ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі де бар делінген телефон әңгімелерін еске алатын болсақ, билік жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай бірінен соң бірі жарыққа шыққан мұндай телефон әңгімесі жазбаларынан кейін ол шындыққа сай келмейтін қолдан жасалған шара деп айтқан болатын. Соған қарамастан бүгінде оған қатысты адамдар қамалып жатыр. Сөйтіп бүгінде шетелде қашып жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің маңында болған үзеңгілестер шетінен қызметінен қуылып сотқа тартылуда. Жоғарыда қаржы полициясының бұрынғы полковнигі Серік Салтанбековті Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің қызметкері тамыз айында үйінен алып кеткен соң ол хабарсыз кетіп 42-нің 9-ында ғана одан бір хабар келіп отыр. Салтанбековтің де Рахат Кейт ісіне қатысы болғандықтан белгісіз жерде үй қамауында отырғаны мәлім болып отыр. Бұл арада веналық Кляйна Цайтонг басылымында Рахат Алиевті экстрадициялауға көмектесуді сұрап, халықаралық қауымдастыққа қайырылған Шолпан Хасенова, Армангүл Қапашевалардың үндеуі жарияланған екен. Нұрбанктың жетекшілері болған Айбар Хасенов пен Жолдас Темірәлиевтердің әйелдері ол үндеулерінде күйеулерін жоқ қылып жіберген Рахат Алиевке баспана беріп отыр деп Австрия билігін сынаған. Құрметті тыңдаушым, бұл сейсенбі күні Қазақстандағы кейбір баспасөзде жарияланған мақалаларға шолу болды.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосының Әзербайжан редакциясына берген сұхбатында Түркия президенті Абдулла Гүл ресми Анкараның Кавказда ынтымақтастық ұйымын құратынын және өзінің таяуда Ереванға барған сапары бүкіл Кавказ аймағын тыныштыққа жеткізетінін мәлімдеді. Абдулла Гүл Армян президенті Серж Саркисянның шақыруымен Ереванға тарихи сапармен 6 қыркүйек күні барды. Екі президент футболдан өз елдерінің ұлттық құрамаларының кездесуін бірге қызықтап өзара жабық келіссөздер өткізген тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы толтырады.
Осы сапарынан кейін Түркия президенті Абдулла Гүл Азаттық радиосына сұхбат берді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін Таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосына берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған Таулы Қарабақ проблемасының шешімі табылуға тиіс деп атап көрсетті.
Психологияны değiştirmek gerekir. Sonda barış ve istikrar herkesin çıkarınadır.
Біз ділімізді өзгертуге тиіспіз. Бейбітшілік пен тұрақтылық баршаның мұң мүддесіне қызмет етеді. Бейбітшілік пен тұрақтылыққа жету үшін біз оның кілтін табуымыз керек. Түркия мен Арменияның арасындағы проблема және Әзербайжан мен Арменияның арасындағы проблема екі жақтың ғана проблемасы емес, олар бүкіл аймақтың проблемасы.
Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты.
Біз Әзербайжан мен Арменияның арасындағы келіссөзді қолдаймыз. Бірақ сонымен бірге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының мәмілегер болуымен 17 жыл жалғасып келе жатқан кездесу екені және осы келіссөздің маңызды нәтижеге жете алмай келе жатқаны да рас. Ендігі жерде Кавказдағы ахуал өзгерді. Енді біз де бар күш-жігерімізді саламыз. Біз де іске кірісіп жатырмыз. Енді Құдай жарылқаса, осы ісіміз нәтиже береді. Егер де нәтиже болса, онда біздің барлығымыз да бақытты боламыз.
Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку, Тбилиси, Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытта келеді деп мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан басшыларымен келіссөз өткізу үшін Бакуге 10-шы қыркүйек күні баруға тиіс.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен 15 жылдай жауласып келген Түркия мен Армения өзара қарым-қатынастарын қалыптастыруға тырысып жатыр. Түркия президенті Абдулла Гүл Армян президенті Серж Саркисянның шақыруымен Ереванға тарихи сапармен өткен аптада барып қайтты. Әзербайжан редакциясына берген сұхбатында енді Түркия президенті Абдулла Гүл ресми Анкараның Кавказда ынтымақтастық ұйымын құратынын және өзінің таяуда Ереванға барған сапары бүкіл Кавказ аймағын тыныштыққа жеткізетінін мәлімдеген еді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 2 50 76 65 2 50 45 60 2 61 89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2 50 76 64, 2 50 45 60, 2 61 18 89. Я қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қараша айында Венесуэла Ресей мен әскери жаттығулар өткізбекші, Өзбекстанның бұрынғы тыңшысы президент Каримовты айыптады. Пікір мінберінде студент Гүлнар Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы пікірін ортаға салады. Қазақстан коммунистері ел экономикасының ахуалын аса нашар деп бағалап отыр. Енді қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді нұр Тай Үркімбай таныстырады.
Үкімет кедендік кодексті дайындауға кіріседі. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен жиында мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов, жақын арада бұл іс қолға алынады деді. Ол осы жобаны әзірлеу үстінде әлемдік озық тәжірибелерге сүйеніп, Қазақстанда жұмыс істейтін халықаралық сауда компаниялары үшін елдің кеден шекараларынан тауар өткізу кезіндегі қағазбастылықтан арылу және әкімшілік кедергілерді азайтудың жолдары қарастырылатынын айтты. Қазақ киношысы жүлдегер атанбақшы Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі Оңтүстік Кореяда өтетін Русан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған. Солардың бірі еврей бала Қазақстанға жер аударылып келген екен. Продюсер Гүлнара Сәрсенова Азиядағы жылдық үздік киношысы атанбақшы деді фестивальді ұйымдастырушылар. Ресей елі Грузияның жікшілі аймақтары Абхазия және Оңтүстік Осетиямен ресми дипломатиялық байланыстарды орнатты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталған аймақ сыртқы істер министрлерімен кездесуден кейін осындай мәлімдеме жасады. Ресейдің бұл аймақтардың тәуелсіздігін мойындағаны белгілі. Ресей елі Грузия жанжалын шешуге орай халықаралық сөйлесулерге жікшілі аймақтар Абхазия мен Оңтүстік Осетия толықтай қатысуы тиіс деді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы мәлімдемесінде айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Женевада қазанның 15-інде болатын Грузия жанжалына байланысты халықаралық сөйлесулерге қатысуға осыдан бір күн бұрын келісімін берген болатын. Зардари президент ретінде ант қабылдады. Асиф Али Зардаридің бұл ант қабылдау рәсімі бүгін президент сарайында өтті. Көптеген ресмилер мен саясаткерлер, шетелдік жоғарғы мәртебелі қонақтар ол салтанатқа қатысты. Салтанат ұлттық теледидар арқылы көрсетілді. Зардари мырза марқұм бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттоның жұбайы, елдегі саяси ірі партияның жетекшісі. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Мұның өзі Еуроодаққа мүшелік бағытында жасалған алғашқы қадам болып отыр. Тұрақтандыру және қауымдасу келісім шартын қолдап 139 депутат дауыс берді, 26-сы қарсы болды. Сербия парламенті Ресеймен энергия келісімін бекітті. Ресей елі серб парламенті мақұлдаған ол келісім бойынша Сербияның мұнай газ өндірісінде инвестиция құймақшы. Ресейдің Газпромы Сербияның NIS мұнай компаниясын сатып алып, мұнай құбырын және газ қоймасын салмақшы. Құжатқа қаңтар айында Мәскеуде қол қойылған болатын. Ақш әскерилері Ауғанстанның шығысындағы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алғанын бүгін айтты. Бұл рейдтер Хост аймағында жол бойындағы жарылыстарды жүзеге асыруда деп күдікке ілінген қаруларға қарсы жүргізілді. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда деді президент Абдулла Гүл. Сондай ақ таяуда Арменияға жасаған сапарының аймақтағы тұрақтылыққа ықпал ететінін ол айтты. Бұл ойларын Гүл мырза Азаттық радиосының Әзербайжан бөліміне берген сұхбатында жеткізді. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімді қолдайтындығын да ол мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресми Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлауда. Бұл жөнінде Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков айтты. Ол сондай-ақ орыс әскерінің құрылымы мен орналасатын жері туралы Оңтүстік Осетия және Абхазия басшыларымен келісіп қойғанын да хабарлады. Президент Джордж Буш Құрама Штаттар мен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Бұл қадам Ресейдің Грузияға қарсы әскери шараларына ақш тарапынан айқын түрде жасалған жазалау болатын. Аталған келісім ядролық қаруды таратпау бойынша Қырғи Қабақ соғысы жылдарындағы қарсыластар арасындағы әріптестікті нығайтуға қызмет етуі тиіс еді. Еуроодақ пен Украина саммиті бүгін Франция астанасы Парижде өтеді. Украина президенті Виктор Ющенко саммитке қатысушы Еуроодақ басшыларымен бүгін сөйлесулер жүргізбекші. Аталған одақ Украинамен тығыз байланысты қолдайтындығын білдіріп отыр. Алайда Украинаның блокқа мүшелігі туралы тікелей уәде бере қойған жоқ. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза болды. Нөсер жаңбырдан пайда болған табиғат апатынан Шаңси аймағында 34 адам қаза болып, 35-і жараланған. Линфен қаласында бірнеше ғимарат қираған екен. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы бүгін Австрия астанасы Венада кездесуде. Қазіргі үлесті белгілеу немесе бағасы түсіп бара жатқан мұнайды өндіру үшін азайту мүмкіндіктері онда талқылануда. Мұнай барелінің бағасы шілде айында 174 долларға жеткен болатын. Қазіргі баға көлемі 100 доллар айналасында. Баскетболшы жастар Азияның күміс жүлдегері атанды. Жастар арасында баскетболдан өткен Азия біріншілігінде құрлық чемпион атағын Иран командасы жеңіп алды.
Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей, алдағы тыңдайтын ақпараттарыңыздың басты тақырыптарын айтып отырайын. Қараша айында Венесуэла ресеймен әскери жаттығулар өткізбекші. Өзбекстанның бұрынғы тұңғышы президент Ислам Каримовты айыптап отыр. Пікір мінберінде студент Гүлнар Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы айтады. Қазақстан коммунистері ел экономикасының ахуалын аса нашар деп бағалады. Ел экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта экономист сарапшылар пікір таластырады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырайық. Венесуэла қараша айында өзінің аймақтық суларында Ресеймен бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Оған Ресейдің 4 кемесі мен Венесуэланың әскери ұшақтары және сүңгуір қайықтары қатысады деп жоспарланып отыр. Ал бұл екі арада Ресеймен ақш арасында таяуда Грузияда орын алған қақтығысқа байланысты шиеленісті жағдай күшейіп барады. Тақырыпты Саида Баламғожа жалғастырады.
Венесуэланың әскери теңіз күштері басқармасының ресми өкілі контр-адмирал Сальваторе Камарата Бастидастың мәлімдеуінше қарашаның 10 мен 14 аралығында Венесуэланың аймақтық суларында өтетін жаттығуларға мыңға жуық ресей теңізшісі қатысады. Жоспарланып отырған жаттығулар үлкен маңызға ие, себебі Ресейдің әскери теңізшілері Латын Америкасында мұндай жаттығуларды алғашқы рет өткізбек, дейді контр-адмирал. Бұл туралы сенбі күні жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мен Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлады. Ал Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренконың мәлімдеуінше, жоспарланып отырған бірлескен жаттығулар ешбір үшінші мемлекетке бағытталмаған. Айта кету керек, соңғы күндері Вашингтон мен Мәскеу бір-біріне Грузияға байланысты талай дөрекі сөздер айтып тастады. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев ақш өзінің одақтас елі Грузияға көмек тасымалдау үшін әскери кемелерін пайдалану арқылы Мәскеуді арандатуда деп айыптады.
К сожалению, ситуация такова, что в результате действий таких сил продолжается вооружение грузинского режима.
Өкінішке орай жағдай мынандай болып тұр. Яғни осындай күштердің әрекеттерінің нәтижесі Грузия режимінің қайта қаруландыруын одан әрі жалғастырып жатыр. Атап айтқанда, олар гуманитарлық көмекті сылтауратып, қайырымдық көмекті тасымалдау үшін бүкіл флотты жіберіп отыр.
Дейді Медведев. Мемлекеттік ақылдасу кеңесінің жиынында сөйлеген сөзінде Медведев Грузияның жікшіл аймақ оңтүстік Осетияны бақылауға алуға бағытталған әскери әрекетінен шыққан өткен айдағы соғыстан кейін Ресей есептесуге тұратын ел деп мәлімдеді. Сонымен қатар Мәскеуде Грузияның тағы бір жікшіл аймағы Абхазияның жетекшісі Ресеймен әскери ынтымақтастық орнатқысы келетінін айтты. Сергей Багапштың атап көрсетуінше мұндай келісімге алдағы бірнеше күннің ішінде қол қойылмақ.
Мы настаиваем и мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить
и разместить в Абхазии военных российских военных.
Біз Ресей Федерациясынан Ресей күштерін қалдырып, оларды Абхазияға орналастыруды сұраймыз. Бұл Гудаутии мен Очамчирде буферлік аймақтың алдында болады. Ал Абхазия шекарасына келетін болсақ, ол жаққа барлық жерімізді бақылайтын шекарашыларымызды орналастыратын боламыз. Бұл сондай-ақ теңізге жақын шекарамызға да қатысты. Біз Ресейден Абхазияның аймақтық суларында бірнеше теңіз кемелерін қалдыруды сұраймыз.
Дейді Багапш. Өткен айда Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады, ал ақш вице-президенті Дик Чейни Мәскеуді бұрынғы қорқыту әдістеріне оралып, зорлық-зомбылықты пайдалануда деп айыптады. Чейнидің атап көрсетуінше, Мәскеудің қарсылықтарына қарамастан НАТО-ның кеңеюі одан әрі жалғасады. Өткен аптада бұрынғы совет елдеріне барған ақш вице-президенті бұл мәлімдемесін Италияда жасады. Бұған қоса, ақштың Венесуэла мен қарым-қатынастарында проблемалар бар. Венесуэла президенті Уго Чавес Вашингтонның өткір сыншысы деп есептеледі. Чавес Ресейдің Грузиядағы араласуына қолдау танытты, ал Вашингтонды Грузияны пайдаланып Ресейді әлсіретпекші деп айыптады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресей Венесуэла екі ел бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізуді жоспарлап отыр, ал бұл екі арада Ресей мен ақш арасында Грузияда орын алған қақтығысқа байланысты шиеленісті жағдай қалыптасып отыр. Ақш президенті Джордж Буш Құрама Штаттар мен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Қымбаттағайын халықаралық тақырыптарымыз Өзбекстан тақырыбында жалғасады. Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Икром Якубов Британиядан саяси баспана сұрамақшы. Бірнеше ай бойы шетелде жасырынып жүрген Якубовтың айтуынша, Әндішанда президент Ислам Кәрімовтің өзі қарапайым халықты өлтіруді бұйырған. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы майоры өзінің соңғы 2 айда басынан кешкен оқиғасы туралы Азат Еуропа Азаттық радиосымен бөліскен еді. Тілшіміз Джефри Донованмен өткізілген сұхбатпен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Саяси баспана үшін құжат тапсыру жөндегі Якубовтың шешімі астында ұзақ әрі қауіп-қатерлі жол жатыр. Якубов кезінде президент Каримовтың өзіне тікелей есеп беретін, ал енді ол бұдан былай қаны жерге жұмыс істегім келмейді деген шешімге келіп отыр. Дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері үшінші елде жасырынып жүрген екен.
When I work at inside the Karimov's government, I've seen a lot of illegal things.
Karimov'tың үкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай-ақ қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
The part of this terrible policy.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай-ақ 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Каримовтың өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды, дейді Якубов. Ал адам құқығын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қантөгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Каримов бұл айыптауларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр, дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатын да өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары 42-нің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Мүрейде бар. Өзбекстан режиміндегі Якубовтың бұрынғы лауазымы жоғарыда айтылған айыптауларға негіздің бар екендігін білдіретін сияқты. Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше, оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы блокқа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығындағы күштер Каримовтың тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Құдайбердиев төңкеріс жасамақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Якубовтың айтуынша, Құдайбердиев пен оның күштері Каримов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Сонымен қатар Якубов Каримов режимі көптеген экстремистік топтарды сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев, this is specially created men by SMB.
Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш арнайы СМБ тарапынан ойлап шығарылған адамдар болып табылады. Мен бұған сенбеймін. Себебі менің осылай деп айтуыма жеткілікті дәлелдер бар. Өзбекстан ислам қозғалысында Кәрімовтің тапсырмасымен СМБ жасаған. Тахир Юлдаштың Кәрімовпен тығыз байланысы бар. Ол Кәрімовтің бұйрығын орындайды.
Тахир Юлдаш close Кәрімов's order.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен Британияның саяси баспана сұрап отырған Өзбекстанның бұрынғы тыңшысы Икром Якупов, Әндіжан қаласында қарапайым халықты қыруға Ислам Кәрімовтің өзі тапсырыс берді деп отыр. Жалпы бұдан кейін Өзбекстан мен Тәжікстандағы барлау агенттіктері және Өзбекстандағы ислам қозғалысы Якуповтың барлық айтқандарын жоққа шығарып мәлімдеме жасады. Қымбатты ғайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Құрметті ғайын, енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Гүлнар есімді алматылық студент сөз алады. Ол Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы пікірін ортаға салады.
Көбіне қозғалмайтын мысалы көп мәселелер бар. Жоғарғы оқу орындарында мысалы қарап тұрсақ, парақорлық жайында айтылады, негізінде айтылады, ал бірақ та ол іске аспай жатады көбіне. Оны мысалы деканаттарда қаралады, айтылады, студенттердің көбіне пара бермендер деп студенттерге айтылады. Негізінде ондай жарнамаларда, не оқу орындарында жарнамаларда шығады, ал бірақ та оны бәрі көреді, көзбен көреді, ал бірақ оны іс жүзіне асырмайды. Көбіне іс жүзінде асырылмай қалады. Мысалы оның бір себебі көбіне айтылады, мұғалімдердің жалақысы төмен деп айтылады, ал негізінде ол мұғалім егер шын еңбегімен талаптанып істейтін болса, ақысын да өзі көтеріп алуға болады. Мысалы, жоғарғы біліммен көріне біліп, мысалы, әртүрлі қосымша жұмыстар істеп талаптанса, мүмкін онда өзінің уақытына сай ақша да табуы мүмкін ғой. Ал бір шетінен студенттерде мысалы қазір көбінесе ана білім дәрежелері төмен болып баратқандықтан оқығысы келмегендіктен де мүмкін сол себептен де шығар, ақша беріп құтылып кетудің амалын ойлап, сол себептен де бір шет мен парақорлық көбейіп кетті деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын сіздердің естеріңізге сала отырайық. Оңтүстік Кореядағы кинофестивальде қазақ режиссері жүлдегер атануы мүмкін. Ресейлік Грузияның жекшіл аймақтары Абхазия және Оңтүстік Осетиямен ресми дипломатиялық байланыстарын бастап отыр. Пәкістанда Зардари президент ретінде ант қабылдады. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдаса, Ресеймен энергия келісімін Сербия парламенті бекітіп отыр. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда, дейді президент Абдулла Гүл. Ресми Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлап отыр. Еуроодақ пен Украина саммиті Франция астанасы Парижде өтіп жатыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаттық хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын естеріңізге сала отырайын. Қазақстан коммунистері ел экономикасының ахуалын аса нашар деп бағалап отыр. Сонымен қатар Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта экономист сарапшылармен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының ахуалына екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова және Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделдемен бұл тұрғыда сұхбат өткізілген еді. Әріптесім Сұлтан Ханақұлы жүргізген ол әңгіменің тыңдаңыздар.
Меруерт ханым, осы қазір Қазақстан үкіметінде банктер қаржылай тығырыққа тірелген кезде ұлттық мұнай қорынан қаржы бөлу керек деген бір ұсыныстар айтылып жатыр. Сондай ұсынысқа сіз қалай қарайсыз?
Өз басым бұндай жолды қабылдамайтын едім. Менің ойымша ұлттық қордың арнайы ерекше ұлттық қор, ең біріншіден енді ертеңгі күні мұнайдың бағасы төмендеп жатса, Қазақстан бюджетіне осы әлеуметтік саясатты жүзеге асыруға мүмкіншілік беру керек. Ұлттық қорды пайдалансақ, ең бірінші азаматтық дамудың мүмкіншілігін көтеру үшін пайдалануға болады. Бірақ біздің банк секторымыз шынымен осы соңғы жылда бірнеше рет осындай идеяны жүзеге асыруға мүмкіншілік іздеді. Президенттің атына да хат жазып, осы бүгінгі күні банк секторы не деп осы ұлттық қор арқылы жәрдем көрсету керек деп. Менің ойымша банк секторы бұл енді жекеменшік бизнес, сондықтан өздері осы жолын табу керек, қалай қазіргі жағдайдан шығуын. Ұлттық қордың пайдаланатын жолдарын менің ойымша осы Қазақстан елі басқаша да табу мүмкіншілігі бар.
Серікболсын аға, қазір Қазақстанда сарапшылардың көпшілігі осы күзге қарай Қазақстанның қаржы банк жүйесі жаппай банкроттыққа ұшырап, мынау қозғалмайтын мүлік нарығында баға құлдырайды деген пікір бар. Егер үкімет пен ұлттық банк және қаржылық бақылау агенттігі шұғыл да төтенше шаралар қабылдамаса, сіз осындай пікірмен келісесіз бе?
Менің ойымша жаппай құлдырап құлауы мүмкін болмас, бірақ әлсіреуі ықтимал. Мына банкінің жүйесі бізде бәрінен артқан, мынау СНГ-де де, бүтін ел жүзінде де бізде мықты банк жоқ дегенде, мысалы елбасы осы кәдімгідей сөйлеген сөзінде қалдырмай айтады. Бірақ та міне бір жылдай болды осы банкілердің жағдайы мүшкіл. Соның өзі қазірде әлі тазарып, барылып, жазылып кеткен жоқ. Мына екінші деңгейдегі банкілердің жағдайы қиын деп айтса артық болмайды. Сол себептен де банкінің санында реттеу керек, сапасында жөндеу керек. Ал сарапшылардың айтып жүрген болжауларының біраз келіп жатады. Енді деп мен өз ойым, мына Қазақстанның экономикасы да банкісінің жүйесі де дүние жүзінде құрылысқа тура тәуелді емес. Біз шағын елміз. Шағын ел сонша бір анау дүниежүзілік күйзеліске ұшырауы ықтимал емес. Егер біздің мынау басқару жүйеміз мемлекеттің мұнай көрегендігі дұрыс болса, егер осы жағдайды қолға алып нағыз әділетті сараптама жасап, оның бір қауіпті жері болса түзеп отыратындай үкімет болса, менің ойымша күйрей қоймайды деймін.
Қадірменді ағайын, Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуал жайында өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Онда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделденнің пікірі беріліп жатыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ел экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта экономистермен өткізілген сұхбатымыздың жалғасын тыңдаңыздар.
Меруерт, сіздің көзқарасыңыз бойынша Ресей-Грузин жанжалы Қазақстанның экономикасына қаншалықты әсер етті?
Негізі соңғы жылдары Грузияға Қазақстанның мемлекеттік те инвестициялар жолданды, және де біздің жеке меншік бизнестің дағы инвестициялар барды. Осыған қарсы соңғы жылдары осы халықаралық рейтинг агенттіктері стандарттарын сұрсын сөз есімізде осы біздің банк секторының тәуекелділігі жоғарылап бара жатқанына көңіл аударып еді. Дәл сол кезде осы біздің банк секторын басқарып отырған азаматтар осы сөздерді құптамай келіспеп еді. Соның рас болғанына бүгінгі күні көзіміз жетіп жатырмыз. Әрине бүгін Грузия Батуми порты арқылы экспортқа шығып жатқан мұнайды енді премьер-министрдің айтуы бойынша Қазақстанның ішкі рыногына қайтаратындай болды. Мүмкін бұл енді дәл өзімізге Қазақстанның қарапайым азаматтарына жақсы да шығар. Себебі соңғы жылдары мұнайдың бағасы өте жоғары болғанда, бәрі мұнай экспортқа жұмсалып, ішкі рынокта осы Қазақстанның мұнай өндіру зауыттарына мұнай жетіспей болмады. Жалпы алғанда бүгінгі күні Грузияда мен Ресейдің жанжалы Қазақстанның экономикасына қатты бір әсер ете қойды деп айта алмаймын. Жеке меншік институттар, енді біздің бір ірі банктардың біреуі осы Грузияға инвестиция жұмсап отырған, әрине бұлар енді бір күнде ол Грузияға салған инвестицияларын алып шыға қоймайды, сондықтан енді әрине проблемалар болатын шығар. Мүмкін оны дәл осы Қазақстанның өзіне жұмсап, былайша айтқанда мемлекеттің ішінде дағы инвестиция жетпей жатқан секторлар бар. Сол ауыл шаруашылығын алсақ. Сондықтан менің ойымша енді Қазақстанның үкіметі де Қазақстанның бизнесі де патриот болып, дәл осы инвестициялар Қазақстанға жұмсалғаны жөн болар еді.
Меруерт ханым, әңгімеңізге көп рахмет. Серпозынаға Ресей, Грузия жанжалы Қазақстанның экономикасына қаншалықты әсер етті?
Мұны да көпшілік асыра сілтеп жібереді, бірақ та өз ойым. Екі жағда соны бізге шығартпай қоюға мүдделі емес. Қалай болса да біздің беріп отырған Грузия жағынан кететін болсын, Ресейдің территориясы арқылы кететін мұнайларымыз бен газдарымыз мен өз ойымша арғарты жүре береді.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Ол сұхбатқа экономист Серікбол Сені Әбделдемен және Махмутова қатысқан еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан коммунистері республика экономикасының ахуалын аса нашар деп бағалап отыр. Бұл туралы Алматыда өткен жиында Қазақстан коммунистерінің жетекшісі Серікбол Сені Әбделдемен мәлімдеді. Оның айтуынша, елдегі экономикалық ахуалды бұлай бағалауға себеп біріншіден өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі бойынша 1990 жылғы деңгейдегі экономикалық әлеуетке қол жеткізе алмай, Қазақстан ішкі жалпы өнімнің өсімі бойынша кері кетіп отыр. Екіншіден, әлемдік экономикада Қазақстанның рейтингісі 5 пункт төмендеп 56-шы орында болған Қазақстан 61-ші орынға түсіп отыр. Қазақстан коммунистер партиясының мәліметтеріне қарағанда, Қазақстан 1994-98 жылдары экономикасының 60% жоғалтты. Дағдарыс тек 1998 жылдың соңында мұнай өндіру көлемін совет кезінен 1 миллион тоннаға арттыру арқылы тоқтаған. 1999 жылы жалпы ішкі өсім қарқыны мұнай табыстары есебінен бір қалыпты өскен екен. Коммунистер жетекшісі елдегі экономиканың тежегіш күштері ретінде елдегі сыбайласқан жемқорлықты, білім беру деңгейінің төмендігін, жағымсыз салық реттеу жүйесін, қылмыс деңгейінің жоғарылығын, мемлекеттік бюрократтықты атап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, The New York Times басылымы Иран Боб Диланы деп атаған кісі өзінің әніне қасиетті Құран аяттарын енгізген үшін наразылыққа тап болып отырған жазады. Бұл хабармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Даудамай мына бір әннен басталып отыр. دا дәстүрлі парсы музыкасынан шығарылған бұл өлеңді Намджу Құранның аяттарын қосып әндетуде. 32 жастағы Намджу дәстүрлі парсы музыкасымен батыстың рок, джаз, блюз сияқты үлгілерімен араластырып ән шығарады. Ол сондай-ақ Хафиз бен Руми секілді ұлы Иран ақындарының шығармаларын өз өлеңдеріне қосады. Көптеген адам Намджуды өте дарынды әнші деп атайды, ал басқалары болса оның есі адасқан дейді. Намджудың әлгі өлеңі осыдан бірнеше ай бұрын интернеттегі парақшаларға шығарылған болатын. Ол туралы Намджудың өзі білмеген көрінеді. Әншінің бұл жолғы өлеңі оның басқа әндері сияқты хит болмады, бірақ ол кей адамдардың ашу ызасын шығарып отыр. Лондонда орналасқан Иран текті исламшыл діндар Аббас Мухаджиранидің айтуынша, бұл өлең тыңдаушыны Алланың сөзінен алыстатады.
Құранды вақти мейханан хаме баяд сукут кунан.
Құран оқылған кезде барлық адам тыныш отырып тыңдауға тиіс. Музыка қосылса тыңдаушының назары әнге ауып кетеді, дейді Мухаджирани. Құран бойынша танымал сарапшы Аббас Салими Намджудың өлеңіне наразылық танытқандардың бірі. Техран прокурорына жазған хатында ол Намджу Құранның аяттарын келемеждеп әндетіп оқығаны үшін жазалануы тиіс деген. Сонымен қатар Құран бойынша басқа мамандардан да шағым арыздар түсіп жатыр. Бірақ Намджудың өлеңдерін жақсы көретіндердің бірі әнші дұрыс емес ешнәрсе жасаған жоқ дейді. Жоқ, мен бұл жерде ешбір проблеманы көріп тұрған жоқпын. Бұл жаман нәрсе деп ойламаймын, себебі ол да мұсылман ғой. Ол не істеп жатқанын өзі біледі. Құранды көптеген адам оқиды. Ол оған тек қана музыканы қосып отыр, дейді Намджуды жақтаушылардың бірі.
Қымбаттағайын, ирандық әнші Құран аяттарын өлеңге қосқан үшін айыпталып отыр. Азаттықтың толқынында әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақап қалды. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.